Krásný večer všem, kteří jste dorazili do centra Didaktikon. Já jsem Kačka.
Já jsem Ondřej.
A společně vás tady vítáme a jsme moc rádi, že jste přišli. Děkujeme také našemu zvukaři Albertovi, díky kterému nás teď hezky slyšíte a který se o zvuk bude teď po celý večer starat a následně ho i postprodukčně zpracuje, protože tahle debata vyjde v podcastových aplikacích jako epizoda našeho podcastu Didlit.
Proto taky mluvíme do mikrofonu, přestože bychom se asi docela dobře slyšeli v tomhle počtu i bez nich. My v našem podcastu běžně zpovídáme vyučující literatury. Dneska to bude trochu jinak. Na pódiu s námi sedí doktor Rudolf Rosa a doktor Karel Piorecký. Vítejte mezi námi.
Dobrý večer. Díky za pozvání.
I v téhle netradiční konstelaci se nám bude hodit naše tradiční začáteční aktivita, kterou zkoušíme na naše hosty. A my v našich učitelských zvyklostech chceme po hostech, aby se představili sami během 40 sekund v aktivitě, která se jmenuje výtahovka. Tedy povězte nám, jakoby během jedné jízdy výtahem, kdo jste a s čím k nám přicházíte. Mohu začít s vámi, Karle.
Dobře, děkuju. Tak výtah se rozjíždí. Moje jméno už znáte. Jsem bohemista. Studoval jsem na Pražské pedagogické fakultě češtinu a němčinu, což je možná část té kvalifikace, kterou bych tady mohl použít, ale zároveň musím přiznat, že jsem nikdy neučil. Mám státnici z pedagogiky, ale no, uvidíme, jestli to k něčemu dneska bude. Pracuji v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd, specializuju se na současnou literaturu, speciálně na současnou poezii a už řadu let taky na vztah literatury a nových médií. Spolu s Michalem Škrabalem z Ústavu českého národního korpusu děláme korpus současné poezie, současná poezie.cz, doporučuji. A v posledních letech se zabývám vztahem literatury a umělé inteligence, což vyústilo v knížku Kultura neuronových sítí, kterou jsme napsali se Zuzanou Hustárovou a vyšla loni v říjnu.
Moc děkuju. Možná jste pár pater přejel, ale to vůbec nevadí.
10 vteřin navíc.
Omlouvám se.
Rudolfe, mohu vás poprosit?
Určitě. Tak moje jméno je Rudolf Rosa, jsem z MatFizu, z Ústavu formální aplikované lingvistiky, kde jsem studoval a kde už asi 15 let dělám výzkum ve zpracování jazyka. Věnoval jsem se hodně spíš třeba analýze jazyka, postupně jsem přešel víc ke generování jazyka. Dělali jsme třeba projekt, kde jsme generovali scénáře divadelních her a v posledních letech máme skupinu, který říkáme AI v kontextu, kde vlastně se díváme na umělou inteligenci v kontextu různých dalších oborů a na to, co může dát umělá inteligence jiným oborům, co můžou dát jiný obory umělé inteligenci. A ty obory můžou být třeba poezie nebo pedagogika.
Děkuju, to už jste nádherně předeslal to, co nás dneska bude čekat. A my si totiž budeme povídat o projektu Edupo, který vy řídíte a kterého se účastníme tedy téměř všichni tady na pódiu. A tak možná ještě se tím výtahem projedeme jednou a poprosíme o takhle stručné představení toho projektu, abychom věděli, o čem, no, k čemu budeme směřovat.
Tak projekt Edupo, který začal asi tak před rokem, je spolupráce vlastně MatFizu, počítači lingvistiky, Ústavu pro českou literaturu, takže odborníků na poezii a pak vlastně odborníků na didaktiku. A cílem je vytvořit vzdělávací aplikaci, webovou aplikaci hlavně, která bude obsahovat nástroje na generování poezie, analýzu poezie, nějaké další věci a cílem je, aby ta aplikace byla použitelná pro vlastně výuku ve školách, výuku poezie, aby to podpořilo vlastně vzdělávání v oblasti poezie, ale taky ohledně umělé inteligence nebo jazykových modelů.
Děkuju. Aplikace, která generuje poezii, kdybychom oni teď začali mluvit jako o digitálním básníkovi, tak předpokládám, že byste se oba hodně ošívali. A proč je problematické mluvit o generativní umělé inteligenci v těchto lidských termínech nebo s nějakým antropocentrismem? Karle?
No, já bych se ošíval hodně. Ruda možná míň, ten o sobě někdy říká, že je robopsycholog, což je taky pěkná metafora. A právě ty metafory, kterými žijeme, jsme jimi pořád obklopeni, to víme, to není nic nového. Ale v tomhle, v téhle oblasti speciálně nepůsobí vždycky úplně dobře a šťastně. Samotná ta metafora umělé inteligence není zcela ideální. Má své kořeny v matematice, v kybernetice, prostě v 50. letech 20. století a postupem času se tak jaksi přesunula a možná i trochu vyprázdnila nebo přeznačila v něco, co některé lidi děsí, některé naopak vede k, jak bych, nerealistickým třeba představám a nadšením. A tak podobně je to s metaforou digitálního básníka, nebo jak jste to nazval. Když řekneme, že něco napsal digitální básník, tak co to implikuje? Že za tím textem je nějaká osobnost, někdo, kdo měl nějaký záměr, kdo má třeba nějaké zkušenosti, který chce něco sdělit, ale to za těmi texty rozhodně není. To jsou výsledky matematických výpočtů, statistiky, která probíhala mnohonásobně prostě na trénovacích datech a tu osobnost si tam můžeme my dosazovat, můžeme si ji představovat, ale já se vždycky přimlouvám za to, aby jsme zůstali oběma nohama na zemi a věděli, že to je produkt, strojový produkt, který, za kterým ta osobnost není a vždycky jsem radši pro pojmenování, které něco takového neimplikují.
Může mít někdo motivaci nazývat umělou inteligenci těmito lidskými termíny? Nebo může ta motivace být hnána i jinými věcmi, než je jenom snaha si poličtit to, čemu nerozumíme?
Tak snaha si poličtit tomu, co je přirozené, to nám pomáhá jako poznávat svět. Já tohle vůbec nerozporuju. V té naší knížce, kterou jsem tady trošku avizoval, Kultura neuronových sítí, se tomuhle tématu věnujeme. A když jsme analyzovali jednak způsoby prezentace některých uměleckých projektů, které využívají AI, anebo způsoby recepce a jejich třeba literárně kritického hodnocení, tak tam jsme naráželi na to, že při té prezentaci si tím někteří autoři nebo týmy hodně pomáhají. Je to přeci jenom jeden z největších mediálních hypů v současnosti, takže jako snadné jako si mediálně zabudovat, bodovat, když tohle ještě trošku podpoříme.
Já bych jako řekl, že jo, souhlasím s tím, že je to prostě přirozená věc, jakože nevyhneme se těm metaforám, je to jako běžný prostředek jazyka, že zvlášť když přijde něco novýho, tak na to nemáme dobrý pojmy, v kterých o tom mluvit, v kterých o tom uvažovat, tak si na to posadíme nějaký slova, termíny, které už máme odjinuť. A já se tomu jako nesnažím nutně bránit, ale přijde mi, že důležitý je u toho si vždycky uvědomovat, kde mi to pomáhá a kde naopak jako se tím sám klamu, že vlastně tu věc pomenuju nějak jinak a teď tomu začínám přisuzovat nějaký vlastnosti, který to nemá. Prostě tak, jako když je to autor, můžu říct, že ten stroj něco píše a nemám problém říct, jo, tak stroj píše, proč ne, jako přisoudím mu tady tu věc, kterou by normálně dělal člověk, ale zároveň si přitom uvědomuju, že ale píše jinak než ten člověk, protože třeba nemá prostě zatím toho člověka nebo nějaký záměr nebo spoustu věcí, který by mohl mít. Takže přijde mi, že nemáme úplně dobrou terminologii, jak o tom mluvit vlastně jinak, jako je to takový jako navigování se, zase člověk pak spadne do nějakých jiných metafor s jinýma problémama, ale přijde mi, že důležitý je, že pokud člověk vlastně rozumí tomu, v čem ta metafora je nedokonalá a uvědomuje si to, tak mu to nakonec může pomoct, protože mi to umožní o tom mluvit, umožní mi to o tom nějak uvažovat a v některých případech mi to pomůže, no, některých mi to uškodí.
Takže vlastně jeden z těch důvodů, proč ty metafory používáme, může být v tom, že jakoby nerozumíme tomu mechanismu, jak ta umělá inteligence nebo velké jazykové modely nebo ta statistika zatím fungují. Takže jak byste do problematiky uvedli někoho, kdo tomuhle vůbec nerozumí a chtěl by tomu porozumět?
Dobrá, kolik máme času?
Tohle může být delší jízda výtahem určitě.
A tak třeba možná můžeme to zúžit směrem k učitelům. Teda.
Jo, my vlastně, to jsem jako během výtahovky nezmínil, ale děláme třeba i vlastně školení pro učitele o umělé inteligenci. A jak tady v Didaktikonu, tak třeba jezdíme do škol, takže už jsem párkrát jako se snažil tohle nějak vysvětlit. Ale dobře, tak když se zaměříme na tu na ten příklad, který jako všichni asi vlastně známe, nějaký jazykový model, generativní jazykový model, který umí generovat texty, prostě nějaký ChatGPT nebo jiný nástroje, tak je to jako hezký příklad umělé inteligence současný, založený na nějakých moderních postupech. Můžeme obecně říct, že je to nějaký strojový učení, což jako odborníci často radši používají ten termín strojový učení, který jako hezky popisuje, co to je. Je to nějaký stroj, něco neživýho a učí se to nějakým způsobem. Zase to učení je nějaká metafora, ale tady v tom případě docela dobrá. Když mám jazykový model, tak ten základ toho modelu dělá to, že předpovídá, jak by mohl nějaký kus textu pokračovat dál. Proto vlastně, když ten model používám, tak tam vždycky musím něco napsat. Ten model na to nějak reaguje. Je to něco, co člověk taky zvládne. Když já začnu nějakou větu, dneska jsme sem přišli na, tak vás napadne nějaký další slovo, jak pokračovat na setkání, nebo na přednášku, nebo na chvilku. Takže předpovídám další slovo, které by mohlo následovat po nějakém úseku textu. A takhle slovo po slově můžu prostě jít dál a dál, až takhle dám celou větu, odstavec, 10 stránek textu. Ale ten základní mechanismus je pořád, že mám kus textu a předpovídám, co by mohlo následovat. No a aby ten stroj tohle mohl dělat, tak se musí naučit, jak tuhle tu věc dělat. A strojový učení se prakticky vždycky učí z dat. Data můžou znamenat lecos. Tady v tom případě ty data jsou texty. Je to něco, co zachycuje tu znalost, kterou bychom chtěli mít. A v textu vždycky můžu vzít prostě nějaký textový dokument, někde si ho rozříznout na půl a řeknu to všecko, co mám nalevo, tak to je ten vstup. A to, co je napravo, to je vlastně ten výstup. Chci, aby takhle ten text pokračoval dál, jako je to v tom dokumentu. A to, proč zrovna jazykový modely jsou poměrně úspěšný, moderní, všecko možný zvládnou, je proto, že to strojové učení je možné udělat v tomhle případě docela dobře, protože těch dat máme velkou spoustu. Je možné postahovat tak nějak všechny texty z internetu, to jsou prostě velké spousty slov. A to je potom jako ten dataset, v kterém se nachází tahle znalost a je veliký, to znamená, můžu se kvalitně naučit, jak to dělat. Jako jednoduchý model by byl nějaký engramový, třeba trigramový, kde bych prostě počítal, jak často se konkrétní trojice slov vyskytují v datech. A takže když bych měl tu větu, přišli jsme se podívat na něco, tak bych vzal podívat na a podíval bych se, jaký možný třetí slovo se mi v těch textech vyskytuje. Spočítal bych, jak často se tam která ta trojice slov vyskytuje a tu nejčastější bych si mohl vybrat, aha, tak to je jako dobrý pokračování. Nebo bych vybral prostě nějakou míň častou, ale taky možnou. To znamená, velmi jednoduše z těch dat vlastně můžu se dostat do toho stavu, kdy na základě textu, který jsem viděl, skládám nový texty, který obsahují ty slova, který jsem viděl, ale ty texty můžou být nový. Prostě v pohodě to vygeneruje větu, která nikdy předtím jako neexistovala, která jakoby je poskládaná z té znalosti, vlastně jak slova jdou v jazyce po sobě. A ty modely dělají pak jako spoustu nějakých dalších chytrých věcí, jako nějak koukat na nějakou vzdálenější historii a nějak pracovat s tím, který slova mají třeba podobný význam a v čem je ten význam podobný a tak dále. Ale tohle to je vlastně to jádro toho, jako ta základní myšlenka, kdy prostě je to strojové učení, potřebuji data, data jsou texty, texty stáhnu z internetu, v každém textu si vezmu kus toho textu, podívám se, jak pokračuje a učím se, jak by teda mohl nějaký text pokračovat dál. A pak když tomu modelu dám nějaký kus svého textu, tak on zase předpovídá, jak by to mohlo pokračovat dál. Klidně to můžou být instrukce, protože jako můžu upravit ty data tak, aby odpovídaly na instrukce, ale i kdybych to tak neměl, tak když bych chtěl, aby ten model třeba napsal báseň, tak bych mohl mu napsat třeba tohle je báseň o květináči a oknu. A mohl bych předpokládat, že když ten model někde na internetu čet text, kde se psalo tohle báseň o květináči a oknu, tak je docela velká šance, že potom se tam teda vyskytovala ta báseň, takže mám docela dobrou šanci, že i tady ten základní model mi potom teda napíše něco, co vypadá jako báseň o květináči a oknu.
Jestli můžu k tomu ještě, rozhodně nechci Rudu doplňovat po technické stránce, ale nedávno jsem poslouchal jeden podcast, trošku jiný než ten váš, a v něm na tu též otázku odpovídal Tomáš Mikolov, určitě znáte, prostě přední odborník na umělou inteligenci a světoznámá figura téhle scény. A on vlastně rozporoval tu metaforu učení, strojového učení. Učení je asi pro tenhle podcast dost důležité slovo, tak jenom bych to pokusil reprodukovat. On vlastně říká, ani to je nešťastná metafora, mělo by se spíš říkat strojové memorování, protože když se něco naučíme, tak co děláme? Tak porozumíme principu nějaké věci. Ruda mě když tak opraví, jestli jsem špatně pochopil, ale strojové učení, o kterém mluvíme, je vlastně o tom, že si ten stroj zapamatuje pravděpodobné jsou výskyty slov, ale neví, proč jsou vedle sebe. Jo, on to přirovnával k tomu, když děti se třeba učí sčítat nebo násobit. Některé si zapamatují ty násobky, nebo jak prostě dvě čísla sečtu a vím, že to na konci zarovná se je pak tohle. A některé, které mají třeba větší nadání pro matematiku, tak pochopí ten princip a pak se jim pracuje líp v budoucnu i s dalšími matematickými úkoly. Takže ten stroj je ten, který si pamatuje.
Slovo porozumění je samozřejmě pro učitele jako rajská hudba. A nicméně, když bereme učení z jiné strany, tak ho můžeme asi vnímat i jako to, že si jedinec osvojí něco jinak, než jak bylo předtím, a pak by ta metafora možná zase dávala smysl, že tím procesem se naučím, že tenhle obrázek nebudu značkovat jako pes, ale jako kočka, a postupně měním ty svoje zvyklosti tak, aby byly čím dál přesnější. Rozumím tomu správně?
No, jakoby jo, určitě je to jako jeden, nebo takhle, my jako co se týče toho strojového učení, tak nemáme kompletní pochopení toho, jak to vlastně funguje. My víme, jak je to udělané, jak je udělaná ta metoda, jak funguje ten proces, ale nemáme kompletní porozumění tomu vlastně, proč to funguje. My jenom jako pozorujeme, že když se to jako dobře nastaví, tak se to pak učí dobrým způsobem a začíná to mít nějaké dovednosti, které prostě odpovídají tomu, co se v těch datech nachází, to je jako fajn. A například jako dobrý pohled, kterým se dají vysvětlit některé věci, je zrovna, když chci rozpoznat, co je na obrázku, tak to není jako jenom to memorování, že by jako to rozpoznalo jenom ty obrázky, které to vidělo během toho učení, a když to dostane nový obrázek, takže by to nic nevědělo, to tak jako není, zjevně to zvládne jako popsat i nový obrázky. A můžu se na to dívat prostě tak, že to jako v podstatě, jako kdyby si to zapamatoval všechny ty obrázky a teď ten nový hledá, čemu je jako nejvíc podobný. Tohle už je jako nějaký základní strojový učení. Zároveň se ukazuje, že ani jako už je to jako ideál než tohle, to, že jako zvládne to prostě dělat nějaký pokročilejší věci. A jako zhruba stejný množství výzkumu je jako je na tom, jak ty modely trénovat, tak je podobný množství výzkumu na to, jak vlastně porozumět tomu, co ty modely dělají, o čem už se jako taky u nás věnujeme. Já jsem třeba tolik ne už, ale jako když říkám robopsycholog, tak v podstatě tím myslím tohle, že se snažím jako porozumět těm modelům a hledat, že my odborně většinou mluvíme o schopnosti abstrahovat, to znamená ten model začne tím, že si namemoruje ty věci, které mu předložíme, ostatně tak jako člověk taky běžně se učí tím, že si nejdřív zapamatuje ty věci, ale teorie učení u lidí je zase úplně jiná věc, do které bych se nepouštěl tolik. A pak zase jako můžu najednou v tom začít vidět tu pravidelnost, vidím v tom prostě nějaký ten systém. To je ta schopnost té abstrakce, kdy zvládnu prostě vidět jako příklady, že 5 plus 1 je 6 a 7 plus 1 je 8 a pak najednou mě napadne, že 12 plus 1 by mohlo být 13. A ty modely zvládnou do nějaké míry abstrahovat a spousta těch testů, který se na těch modelech dělají, právě do jaké míry abstrakce umějí dojít, který koncepty vlastně objevějí, řekněme, který naopak ne. Takže my jsme třeba dělali spoustu lingvistických testů, kdy jsme zjistili, že už prostě modely jako 5 let starý jsou schopný třeba rozpoznat, že slovní druhy se chovají jinak, že prostě uvnitř té reprezentace toho modelu jako podstatní jména a slovesa jsou reprezentovaný jinak, aniž bychom jako do toho vložili tu informaci, že má smysl na tohle se dívat. To znamená, to je něco, co pro ten model je užitečný, co ten model jako vypozoruje. máme nějaké takové pozorování třeba o syntaxi jazyka, že jako něco tam ten model vypozoruje. To znamená, jakou abstrakci udělá. Nevíme, jak to dělá, jestli jako je to pořád zejména chytrý memorování, anebo jestli je to spíš jako hledání opravdu nějakých obecnějších popisů. To jakoby už je těžký vlastně z toho rozkódovat, ale v některých směrech poměrně hluboko se do těch modelů dostaneme a jsme schopní jako některé věci rozpoznat, aha, tohle tu schopnost ten model získá. Jako strašně těžký je třeba získat schopnost logického uvažování o úlohách v prostoru. Že ten model jako jenom čte o tom světě, nic nevidí, rozhodně to nevidí 3D, takže když máte úlohu, jako na stole stojí červená kostička, já na ní postavím modrou kostičku, na ní postavím zelenou kostičku, teď modrou kostičku vyndám a který dvě kostičky stojí na sobě, tak to pro člověka, když dává pozor, není těžký, protože si to představí vizuálně. Ten model si to nepředstaví vizuálně, protože má jenom textový vstup a tak je zajímavý ptát se, jestli přesto zvládne takovouhle úlohu vyřešit, protože to si nemůže zapamatovat, respektive moh tu úlohu, jako tuhle úlohu zvládne vygenerovat prostě v nekonečném množství variant. A ukazuje se, že od určitý velikosti ty jazykové modely jsou schopný nějaký takovýhle jednoduchý úlohy řešit. A to je strašně zajímavý, protože nevíme, jak to dělají. Jako pro člověka prostě by to bylo těžký, kdyby si to neuměl představit vizuálně. A zjevně je i nějaká jiná metoda, jak tohle dělat, takže zjevně tam nějaká abstrakce proběhne, která z mojeho pohledu je o hodně dál než prostý memorování, ale nemáme už to poznání, jak teda vlastně tenhle mechanismus uvnitř toho jazykového modelu vlastně probíhá.
Vy jste, Karle, k tomu chtěl něco dodat.
Dobře, tak už jenom stručně. Teď to jsme si řekli k tomu pojmu učení a co ten přívlastek strojové. Já jsem se ještě chtěl zeptat Rudy vlastně, abych to sám líp pochopil. Pokud jsem dobře slyšel a porozuměl, tak základní podoba strojového učení je supervizovaný učení, kdy, a to znamená, když tak mě oprav, to, že během toho procesu toho strojového učení jsou a prostě zapojení lidé, kteří říkají, teď to vyhodnocuješ dobře, teď ne, a prostě vlastně mechanicky dávají zpětnou vazbu tomu stroji, tak je to strojový učení pořád ještě? Jako ten podíl toho člověka tam je docela jako silný v tu chvíli, ne?
Ten podíl člověka může být různý. Může to být i jenom jako z těch dat, kde vlastně ten člověk nějak ty data vytvořil, třeba lidi napsali ty texty a teď ty stroje se učí z těch textů. Nemusí tam vlastně být i ten člověk přímo během toho učení, jako může být ten člověk jenom vlastně před tím učením, tím, že vytvořil ty data, ale může tam být i během toho učení a dávat tomu aktivně tu zpětnou vazbu. To všechno se dělá. Zároveň jako určitě existuje učení z dat, kde ten člověk vlastně má úlohu jako malou nebo žádnou. Pokud budu mít modely třeba meteorologický, tak ty prostě pracují s nějakýma nazbíranýma údajema o teplotách a o tlaku a o dalších věcech. A to jsou prostě nějaké čísla, které se do toho nalejou a ten model pak předpovídá další vývoj počasí nebo klimatu a tam bych vlastně neřekl, že ta úloha člověka je nějak jako silná. To jsou úlohy, kde vlastně, to jsou věci, které jsou takové jako nelidské úlohy, prostě počasí není něco, co by dělal člověk. To znamená, člověk ani není moc dobrý třeba v předpovídání počasí a tam ty stroje typicky můžou naopak být jako lepší. Psát texty je lidská úloha, tam vlastně zatím pořád se snažíme napodobovat člověka, nemáme úplně tu vizi, že bychom chtěli být lepší než člověk, protože jazyk je něco bytostně lidskýho a zatím to nemyslíme, že bychom to chtěli jako oddělit od toho člověka, ale pořád vlastně nám nezbývá, než napodobovat to, co ty lidi dělají.
To se mi zdá, že je dost důležité, co teď říkáte. A i před nahráváním jsme se bavili o tom, že často zaznívá ta otázka, proč tedy vůbec vyvíjíme něco, co má psát básně, proč tohle nenecháme lidem. Tak myslím, že je čas se vrátit k tomu našemu modelu a zkusit ho popsat nebo zkusit mu porozumět aspoň do té míry, do jaké to půjde. A já jsem si dneska dopoledne s tím zatím tedy asi neveřejným rozhraním trošku hrál a vygeneroval jsem si jednu báseň, abychom měli představu, co to zhruba dělá. Zkusím ji přečíst. Jen v mžiku vzplane, v bledě směsici, jen v jedno slovo s hněvem v srdci láme, mdlou modlu, již měl člověk v pravici, s ní zhrdat chceme, v prach je rozbíráme. Je to
pěkný.
Měl bych tendenci se zeptat Karla, co na to jako literární vědec říká, ale možná zkusme začít od toho, jak jsme vůbec došli k tomu, že ten model generuje takovéhle básně, které myslím si, že nám málo kdy vypadnou z těch velkých jazykových modelů nebo z takových rozhraní jako ChatGPT a podobně, které asi, ve kterých jsme si asi mnozí zkoušeli generovat básně. Tak v čem je ten náš model jiný? Co umí nebo co dělá jinak?
High level se dá říct, že to, v čem je to jiný, je, že když ten model vyvíjíme, tak se zaměřujeme na to, že chceme generovat poezii a máme k tomu odborníky, který tomu rozumějí, co ta poezie je a jaký má mít vlastnosti. Konkrétně zatím jsme se hodně zaměřili na ty věci, které jsou snadno měřitelné, na nějaké versologické charakteristiky. Koukali jsme hodně na rýmování, koukali jsme hodně na metrum, koukali jsme hodně na počty slabik, což jsou věci, které můžeme mít různý názor na to, jestli to je na poezii to nejdůležitější, ale rozhodně je to něco, co se snadno detekuje, snadno se to měří, snadno poznáme, jestli to ty generované věci splňují nebo ne. A máme velkou výhodu v tom, že máme vlastně velký korpus, velký datový zdroj, který postupně vzniká na Ústavu české literatury, kde v tuhle chvíli jsou nějaké jako, nevím, desítky, stovky tisíc sbírek digitalizovaných a jsou v nich označený tady ty informace, co se rýmuje, jakýho je to metra. To znamená, máme nějakou informaci navíc k tomu textu. Jako ten model tím pádem učíme ne na to, čemu říkám jako plain text, prostý text, není to jenom jako text té básně, na tom jsou vlastně učený veškerý jazykový modely prostě na prostým textu, kde tady ty věci nejsou na první pohled viditelný a to znamená pro ten model je v nějakém smyslu těžký si povšimnout, že má smysl se na tady ty charakteristiky dívat. A my v podstatě tomu modelu dáváme takový jako nápovědy, takový jako hinty, ať už prostě opravdu plochý, jenom mu řekneme, hele, tyhle dva řádky, ty se rýmujou, nebo tenhle ten řádek, prostě ten má tohleto metrum. A nebo i jako detailnic, prostě opravdu to rozsekáme na ty slabiky, teď tam jako vyznačíme tahle slabika, na tý je přízvuk, na tý není, na tý je přízvuk, na tý není. Vyznačíme tam, tohleto je ten reduplikant, tohle je ta část, která si rýmuje, prostě jako ten konec toho verše, prostě tak tam jako ještě odseknem, aby opravdu ten model někde se měl kam podívat, aha, tady prostě tohle je nějak jako důležitý. Ten, který tam aktuálně máme, tak v podstatě pracuje tak, že buď člověk tam zadá tyhle ty požadavky, nebo ten model sám se jako rozhoduje během toho generování, takže nejdřív ten model vlastně má, jako potřebuje buď dostat, nebo sám si zvolit to rýmový schéma, takže třeba A, B, B, A, zvolit si metrum, takže si zvolí třeba trochej, a zvolí si počet slabik, zvolí si ten reduplikant, zvolí si, jak má vlastně ten první verš končit a teprve pak začne jako psát ten první verš. To znamená, ten model tam někde explicitně má tady tu znalost. My mu nutně neříkáme, jako, jak je to správně, jak je to špatně, ale prostě jakoby mu zviditelníme nějaký další aspekty toho textu, který vlastně nejsou vidět. A zjevně to těm modelům pomáhá, zjevně prostě ty modely jsou sami o sobě dobrý třeba na, co se týče jako významu textu, ale horší právě tady na ty formální charakteristiky. Ostatně, pokud jste si hráli víc třeba s nějakým ChatGPT, tak si můžete všimnout, že i když po něm chcete něco jednoduchého, jako chci 10 slov, který začínají písmenem K, tak ne vždycky se to povede. A když bych chtěl 10 slov, který končí písmenem K, tak to je mnohem těžší. A když bych chtěl jako 10 slov, který mají jako třetí písmeno K, tak budete mít velký štěstí, když aspoň některý z nich budou mít jako třetí písmeno K. Prostě ty modely byly primárně trénovaný s důrazem na to, aby ty texty byly smysluplný, hezký a tady ty vysloveně formální charakteristiky nejsou něco, co je pro ten model snadnostech dát viditelný, není na to primárně trénovaný a vlastně v tom dost selhává. Takže my jsme se právě na tyhle věci zaměřili a tím pádem tyhle věci zvládáme řešit docela dobře, ale s tou smysluplností je to takový.
Tak vy už jste nám vlastně naznačil, jaká ta data ten software používá pro to trénování. Takže já si jako logicky říkám, když nakrmíme model básněmi z 19. století, tak není tam jako příliš mnoho Vrchlického, nebudou ty básně potom prostě všechny vypadat jako od Vrchlického?
Vrchlického je asi 10% všech těch textů. Určitě to tak do značné míry je. My tam jako postupně se ten korpus dotváří, takže tam budou i novější básníci, ale vlastně posuzování toho stylu těch generovaných básní, do toho už jsme se začali pouštět, to možná líp řekne Karel.
Jo, tak to tajemství s Vrchlickým jste odhalili úplně snadno. Nevím, budeme muset možná v průběhu dalšího trénování ho trošku umravnit a možná trošku osekat, protože toho je opravdu hodně. No ano, my jsme zkoušeli to, k čemu ten projekt chtěl už od počátku směřovat, imitovat nějaké autorské styly vybraných básníků, tím, že prostě uděláme ten fine-tuning na jejich autorském díle. Vyšly z toho pozoruhodné výsledky. My jsme s Robertem Kolárem, který tady sedí v sále, měli za úkol potom posuzovat nebo i slepě jakoby určovat, jestli poznáme toho autora. Nebudu nic nalhávat, byl to pro nás oříšek docela velký a to si myslím, že poezii celkem máme v malíku. A já jsem si na to pak odpovídal dvěma způsoby, proč to vlastně pro nás tak bylo tak těžké. Za prvý proto, že ten model ještě není dobře dotrénovaný, tak to je ta taková příjemnější nebo taková technická odpověď. A za druhý vlastně to mohlo být i proto, že my si představujeme nějakého typického, já nevím, Dicka nebo já nevím, Hálka na základě těch rysů toho autorského stylu, které se nějak vepsaly do dějin. Ale to není v každé básni, že jo? To jsou nějaké vrcholy, nějaké prostě excesy, kterými on prostě se projevil a něco změnil. Když to ten model vlastně statisticky průměrovává celé to dílo, které prostě od juvenilí po nejstarší sbírky je různorodé a pak z toho vypadne báseň, která je vlastně možná správný dik, ale jen my ho v tom nevidíme, protože tam nejsou ty nejtypičtější znaky, které si pamatujeme.
Tohle to je třeba něco, co jsme si uvědomili právě, až když jsme na to začali koukat, začali se o tom bavit a obecně se dá říct, to je něco, co víme. Prostě vždycky to strojové učení reprezentuje to, co vidělo v těch datech, takže co je v datech, jak častý, to odpovídá tomu, jak je to pravděpodobný na výstupu. Ale neuvědomili jsme si, že vlastně tady bychom možná chtěli jako uměle podpořit prostě ty nejvýraznější rysy, že vlastně z principu strojové učení vždycky spíš tak jako průměruje všechny ty data, ale je to všecko dohromady, hledá tam takový to nejběžnější, nejčastější a to není vlastně to zajímavý, nebo typicky to není to zajímavý. Zajímavý jsou právě nějaký ty výrazný rysy, to znamená nějaký ty extrémy nebo nějaký prostě veliký odlišnosti. To znamená, tohle to je něco, co budeme ještě dál jako zkoušet, jak prostě například jako jedna cesta je, že bychom chtěli teda hledat, kde v tom modelu jsou nějaký ty věci, které definují ten autorský styl, buď je tam jako hledat, jestli se je ten model někde vykoukal, anebo je tam aktivně vkládat, aby jsme s něma mohli manipulovat a pak prostě někde jako zvýšit sílu něčeho z toho, aby jsme se prostě víc dostali nějakým směrem. Vlastně v tom prostoru všech těch jako možných básní, které z toho můžou vypadnout, tak se jako vydat tím směrem, který nás zrovna jako zajímá.
Takže je důležitější pro ten projekt spíš vytvořit nějakého, zase použiju tu metaforu, digitálního párkaře nebo baladu o polním pichu. Zkrátka ty počiny, které mají v české literatuře nějakou docela hlubokou tradici a napodobují ty autorské styly právě za pomoci těch nejvýraznějších rysů, spíš než udělat nějaký statistický obraz té české poezie. Chápu to správně?
Jako pro mě je zajímavý jako obojí. Vlastně. Cíle toho projektu jsou primárně didaktické, takže to je to první, co jste říkal. To budeme muset jako skutečně podpořit, aby, že když chceme něco žákům jako představit, tak to musí být jak pod zvětšovacím sklem, tak my nemůžeme jim předhodit básně, na kterých jsme si jako literární věci sami lámali hlavu, kdo to vlastně je. Tak to by nešlo, ale jako z hlediska právě literární historie je tohle hrozně jako zajímavé, jak si redukujeme obraz těch historických stylů nebo autorských stylů na základě nějakých vybraných a tradovaných znaků. No. To by mě zajímalo i jako prostě podnět pro nějaký alternativní výzkum.
Možná ještě jednu otázku mám takovou abstraktnější. Když posloucháme o tom, že si takhle vezmeme data v tom finálním případě opravdu třeba od jednoho básníka nebo nějaké umělecké školy a z ní pak generujeme, tak mě to utvrzuje v tom, že bychom o takovém textu mohli přemýšlet jako o nějakém pouhém remixu těch textů. Zatímco, když tak laicky nahlížím do jiných oborů, tak mám dojem, že leckde vzniká něco, co je mnohem zjevněji vlastně něčím novým, že když stroj dokáže navrhnout mikročip, který zatím ani nedokážeme zkonstruovat, ale víme, že by fungoval, takže tady je vlastně něco, co se blíží kreativitě. Jak o tom přemýšlíte? Je ten stroj těch velkých uvozovkách kreativní, vzniká něco nového, nebo to jsou jenom remixy?
No, já klidně něco řeknu. to je jako hrozně dobrá otázka. To je otázka, která se vlastně aktivně řeší jako vlastně v naší výzkumné komunitě, jako ohledně prostě jako přímo zkoumání těch modelů. Zrovna prostě minulý týden jsme četli článek, který přesně se snaží měřit kreativitu těch jazykových modelů. A když jsme četli recenze článku, tak začínají tím, to, co měříte, vůbec není kreativita, takže to je jako pak ještě zase další problém. A řekněme nějakou novost těch textů, to je aspoň jako nějaký takový termín při zemi, prostě jak moc jsou ty texty nový, jak moc jsou originální, budiš. A ukazuje se, že je to samozřejmě otázka definice, ale tak tam v tom článku třeba hledají prostě, když vezmu z těch generovaných textů nějaký úsek třeba 7 po sobě jdoucích slov, tak tady přesně tady těch 7 slov. Vyskytuje se to už někde v těch trénovacích datech, to znamená, je to jenom jako remixovaný, anebo je to nově poskládaných 7 slov, který se v těch datech jako nevyskytují. A ukazuje se, že někde kolem těch 7 těch slov už jako dává smysl se na to koukat, že říkali, že když kouká jako na 4-5 slov, to je moc krátký, to se skoro všechno vyskytuje někde v datech, ale i u těch lidských autorů, jakože napsat po sobě jdoucích 5 slov, který v tomhle pořadí nikdo za sebou ještě nepoužil, ne, že by to nešlo, ale běžně jako se to nestává ani lidem. Takže jako u nějakých 7-8 slov vlastně dává smysl tohle na to se dívat a tam v tom výzkumu se ukazovalo, že ta novost toho, co generují ty jazykový modely, je jako citelně nižší než to, co generují nebo to, co píšou lidi, že prostě tam jako skutečně jednoznačně vidíme to oddělení, kde lidský spisovatel píše prostě mnohem novější texty, než to, co vidíme v těch generovaných výstupech. Hodně to záleží na žánru, hodně to záleží na vlastně tom, kdo píše ty texty, jakože oni hodně porovnávali zrovna jako vlastně texty od, řekněme, profesionálů, jako vlastně jako dobrých spisovatelů a tak. A myslím, že když bychom vzali nějaký spíš jako třeba amatérský texty, tak to jako zase bude jiný, ale rozhodně se ve všech případech ukazovalo, že ta novost těch textů v nějakém smyslu je nižší než ta lidská citelně, třeba jako poloviční. Na druhou stranu i ty generované texty jsou do značné míry nový, jako rozhodně tam vznikají prostě spojení slov, které jsou nový, kdy prostě nějak to jistě vychází z těch textů, co to četlo, takže je to v nějakém smyslu vždycky remix, ale není to jako nějaký jako plochý remix, rozhodně prostě tam vznikají i novější věci a konkrétně třeba v té poezii, kterou generujeme, tak vidíme, že nám tam vznikají třeba i novotvary prostě během toho generování, protože my vlastně negenerujeme po jednotlivých slovech, ale typicky se to v těch jazykových modelech seká na menší kousky, nějaký jako typický slovo rozseknutý třeba na 4 jako menší části, z kterých se vlastně ty slova skládají. To znamená, ten model dokonce zvládá i vytvářet nový slova, který občas vypadají, že by i mohli mít zhruba nějaký význam, který by se tam hodil. Častěji je to spíš tak, že ta levá půlka vyjadřuje nějaký význam, co by se tam hodil a ta pravá půlka je nadspaná nějaká koncovka, aby se to dobře rýmovalo, ale každopádně tuhle schopnost ten model jako v principu má.
No a jak se na to díváte vy, Karle, když vám přijde báseň na posouzení, tak řeknete si, to je dobrá báseň, to by se mi jako zdála autorsky zajímavá, anebo si řeknete, no další takovej poloviční vrchlický.
Tak ty básně, které generuje jak náš systém, tak třeba ChatGPT, to nejsou dobré básně, prostě to nejsou. Jo. A ještě bych se vrátil k tomu, k té otázce toho remixu, které já se pak vrátím zase k té další otázce. Já bych ani tenhle ten pojem moc jako nepoužíval, protože co je remix? Remix je úprava nějaké písničky, která tu byla, někdo ji zremixuje, někdo ji změní nějaké aranžma, někdo ji posune stylově. To se samozřejmě dá z generativní AI dělat, ale my to neděláme, a když si necháte na základě nějakého jednoduchého promptu vygenerovat báseň, já nevím, napiš mi báseň o psech, jak se berou o kost, tak to prostě napíše takovou báseň, za kterou budou střípky nějakých starších básní, ale nebude to mít nějakou jednoznačnou jako nějaký podklad, který by byl identifikovatelný. Bude to prostě výsledek vlastně, když to přenesem do toho jako lidského světa, nějaké sečtělosti, která ve chvíli, kdy píšu, je využita a z toho, co znám, skládám něco dalšího. A to je kreativita. To není jako nic jiného. Samozřejmě to jako, existují takové jako romantické představy o kreativitě, že z ničeho geniální duch tvoří něco dokonalého. Jo? Ale tak to už jsou dost překonané představy. No.
Ne tolik ve škole. Myslím si, že v tom ta umělá inteligence může dobře posloužit jako jasná demonstrace. Já bych možná už se posunul k tomu, jak můžeme ten náš model použít ve škole, protože už doufám, že jsme ho dobře nahlédli. A když jsem přemýšlel, jak se vás na to zeptat, tak jsem si říkal, že by nejzajímavější mohlo být si představit, jak byste ho vy zažili použitý ve škole, kdyby fiktivně už byl tehdy k dispozici. Zkusme se přenést do vašich gymnaziálních nebo středoškolských let a představit si, že váš vyučující má k dispozici takovýhle nástroj. Zbořil by mu takový nástroj jeho koncepci, nebo by třeba podpořil to, jak jste se učili literaturu?
Tak já jsem měl na střední škole paní profesorku, která se netajila tím, že nemá ráda poezii. Vždycky nám říkala, to je prostě složité, já to nerada učím. A já jsem v tom věku já jsem neměl nějaký jiný prostor, jak si odžít nějaké rebelanství, tak já jsem si říkal, tak pro mě teda to složité nebude. Mě to zajímá. A vlastně mě to motivovalo k tomu, abych pak chodil do knihovny a četl si tam poezii. Takže možná, kdyby paní profesorka Musilová měla ten systém a ty hodiny jí pomohl vlastně udělat jako plnější a možná i zábavnější a nějaký ulehčil tu roli, kterou v tu chvíli nerada plnila, tak já nevím, možná, že bych dělal úplně jinou práci. Tím chci říct, tyhle systémy můžou pomoct, můžou být vítány jak učiteli, kteří jsou zapálení pro výuku poezie, můžou z nich vytěžit hodně, tak i můžou pomoct těm, pro které je to obtížné. A jako nemůžem s ním snalhávat, jak čtenářů poezie ani mezi učiteli není asi nějak výrazně víc než v běžné populaci, tak ta pomoc je tam asi logická. No.
Vy jste se přenesl do svých let a ve škole?
Jo, já jsem... No a v podstatě bych taky řekl, že ta moje zkušenost jako nebyla dobrá, akorát jsem k tomu přistoupil jako opačně, že jsem nějak usoudil, jo, tak ta poezie, to je nějaký složitý, je to nějaký všecko starý, mrtvý, moc tomu nerozumím a když jako si přečtu, o čem to je, tak je to o nějakých divných věcech, které mi nic neříkají a tak to jako není pro mě a tak jsem tou cestou jako vůbec nešel a až prostě jako... No, co pak v dospělosti, ale prostě nevím, před pár lety jsem začal jako zjišťovat, že aha, vlastně, když si člověk jako najde nějakou báseň, která ho zrovna jako zaujme a přečte si ji, takže to může být jako dobrý a že můžu jako, už asi jsem dostatečně dlouho jako z té střední školy, že už jsem se od toho zvládnul jako oprostit, prostě už jsem zapomněl ty věci, které mi tam říkali takže mě to jako osvobodilo až prostě v poslední době, takže já bych doufal, že když by tehdy jako už byla možnost s tou poezí pracovat nějak jako interaktivně, nějak s tím jako prostě víc živě, prostě vygenerovat si nějakou báseň o něčem, co mi něco říká a ne prostě o nějakých jako nevím, o pití absintu jako dobrý, ale to mi tehdy zrovna naštěstí nic neříkalo. A teď prostě jako by se to teda týkalo něčeho, co mi něco říká a teď bych jako mohl si s tím nějak jako hrát. Teď bych zároveň tam neměl jako nikoho, kdo mi řekne a ta báseň prostě se interpretuje takhle, 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 protože ta teď jako vznikla, to nikde není napsaný, jak se má interpretovat, takže tam jako bych měl vlastně tu svobodu, že si můžu to chápat různýma způsobama a nikdo mi nemůže jednoduše říct, že to tak není, že to chápu špatně. Takže věřím, že bych třeba tu poezii byl jako objevil o, nevím, 15 let dřív a naopak bych, jako já, tak třeba Karel by tu poezii teď nečet a naopak já bych jí čet víc.
To byste si jenom prohodili židle, to je v pořádku. A, dobře, tak máme nějaké možné použití jako zbavení se ostychu před poezií, před nějakými zažitými výkladovými rámci a přibližování třeba tematiky tím, že si generujeme na míru. A jaká další použití vám jsou blízká a už tedy nemusím mluvit o škole před lety, ale v té potenciální výuce zítra, no, pozítří, co by se vám zdálo, že by učitelé mohli ještě využít v práci s naším modelem?
No já, jak jsem přiznal hned ze začátku, já nemám jako učitelskou zkušenost, takže nemám moc z čeho brát, ale možná bych zmínil, seznámil jsem se s jedním výukovým materiálem od jedné organizace, která se věnuje uplatňování AI ve školství a byla zaměřena na poezii. Dokonce to mělo být jakoby na interpretaci analýzu básně. A tam to spočívalo v tom, že byla to teda Sládková báseň, znám Křišťálovou studánku. A tam to spočívalo v tom, že vlastně ta, postup byl takový, že báseň byla strojově přeložena do angličtiny. Potom z toho byl vytvořen prompt pro Midjourney, myslím, vznikl obrázek a ten jaksi projekt byl v tom, že se budeme s dětmi povídat o tom obrázku toho lesa s tou studánkou. Tak to si myslím, že je příklad, který není úplně jako šťastný pro zapojení AI ve škole, zvlášť v literatuře. Tam se úplně ztratilo to, co se ztratit jako nesmělo, a to je ten text, to, že jako v hodině literatury ukazuju dětem slova, ze kterých je ta báseň udělána a třeba jim pomáhám jim porozumět, podporuje v čtení. A přitom jako se to dá, já nevím, já bych třeba zkusil se s nima pobavit o tom, proč zrovna tahle ta báseň tolik desetiletí nebo možná už staletí v té škole straší. Možná bych jim řekl, že existuje i řada parodií na ní a pojďme si zkusit udělat nějakou svoji parodii s chatem GPT, to by přece krásně šlo a přitom by si mohli, nebo museli by vlastně vnímat ta původní slova, ten původní styl, který by nějak manipulovali. Tak to je jeden můj nápad.
To mně se strašně líbí, tady to jako znesvěcení vlastně tady těch jako posvátných prostě věcí, tady je ta jedna báseň, která je jako skvělý umění, nikdo nám nevysvětlí, proč je toto skvělý umění a když my to sami nechápem, tak jsme blbí a naopak jako nějak s tím prostě aktivně pracovat, jako třeba když bavíme se o nějaký interpretaci té básně, tak my teďka jsme tam zkusili zapojit language model, jako dáme do ChatGPT báseň, ono to řekne nějaký motivy té básně, to funguje docela dobře, ale začínáme si s tím hrát, no a co kdybych řekl, tak chci tu ale báseň interpretovat, jako že je to prostě nějaká jako nějaký příběh, který je vlastně o koních a je to nějaká metafora něčeho o koních a teď bych zkusil tu i báseň interpretovat nějakou jinou optikou, jako vlastně proč ne, že jo? Jako kdo mi to může zakázat, že jo? Může to být nějaký cvičení, jak prostě s tím, jako jak to prostě rozbít, jak jako vyjít tady za tu hranici, nebo to, co jako Karel říkal o tom, že tak si vygeneruju obrázek, dobrý, ale co jsme třeba jako dělali jako projekt pro muzeum v Prostějově, kde mají teďka výstavu k výročí 100 let Jiřího Wolkera, tak ty tam mají od nás jako nějakou apku, která taky generuje obrázky, ale trošku jinak. Jako ten člověk si vybere tu báseň, ale pak ten člověk, který si tam sedne k tomu počítači, tak musí popsat, jak by vypadal obrázek, který si představí, když čte tu báseň. Ten ten program mu nic nevygeneruje, když on tam nic nenapíše. To znamená, nutí to toho člověka, aby sám se zamyslel, jak by jako vizualizoval tuhle tu báseň, musí to textově popsat a dostane ten obrázek. A klidně by to mohl jako si vzít barvičky a namalovat to, a to není pro všechny. Jako, proč ne, ale je to jako nějaká, jako chtěl bych vlastně, aby ty technologie nenahrazovali ty věci, které chceme, aby ty lidi dělali sami, naopak, aby jim to jako usnadnilo ty věci, které zrovna nechtějí dělat sami nebo neumějí dělat sami, a aby je to naopak podpořilo v tom, že zvládnou pak udělat něco, co by třeba bez toho nezvládli nebo se báli, nebo naopak, možná naopak si můžou něco vygenerovat a bude to tak blbý, že radši napíšou něco vlastního, jako klidně prostě.
To, no. Použití s jiným výkladovým rámcem, nebo s tím, že poznáváme ty výkladové rámce, se mi moc líbí. A tam, kde nemáme zrovna třeba marxistický výklad Sládka, tak by ho to mohlo taky docela dobře imitovat a můžeme poznávat nějakou metarovinu toho čtení poezie a toho, že vlastně je možné se na ty texty dívat různými čočkami. A já se přiznám, že asi tohle použití je mi osobně nejblíž, nebo když jsem zkoušel se žáky na střední škole s tím pracovat, tak jsem asi většinou mířil k tomu, že skrz ty generované texty se snažíme poznat nějaké principy. Je to nějaká odrazová plocha pro diskuzi o podstatě literatury. A vy už jste to mnohé naznačili. A zkusme učitelům, kteří třeba přemýšlejí podobně, dát do takové diskuze nějaký materiál, prosím. A jak vy přemýšlíte o vztahu generovaných textů a literatury? A je třeba vygenerovaný text blíž literatuře, anebo něčemu, co náhodně na stroji vyťuká šimpanz za 200 000 let?
Jo, ten šimpanzí teorem, ten mám taky rád. Jako může to, záleží na člověku. Jo. Můžete ten generativní systém použít jako skvělý nástroj pro literární projekt, když máte tu sílu uměleckou a vymyslíte super koncept, ve kterém ta technologie je prostě logicky a účelně a vtipně a nově zapojená. Já mám třeba rád projekt slovenského umělce, který vystupuje pod přezdívkou Samčo. Ten tímhle způsobem vlastně parodoval slovenskou luďáckou poezii, to je taková jako nacionalisticko-fašistická jako linie v dějinách slovenské poezie a udělal to tak, že prostě záměrně jako nedostatečně natrénoval ten model, ale natrénoval ho na této poezii a letli mu z toho vlastně sparchantělé básně, ale ten styl toho, co chtěl parodovat, tam jako byl přesto zachován. Tak to je za mě jako naprosto jako úspěšný takový neodadaistický způsob použití AI v literatuře. No a nebo se prostě můžem přijmout to, že ty básně, které z toho lezou, jsou vždycky nějak jenom obyčejné, průměrné, nijaké, ale jsou právě zajímavé, mohou být tím, jak simplifikují něco, co je jinak jako dost jako složité. Jo. Ruda tady citoval jednu studii, já myslím, že jsem ji taky četl, když jste říkal, a ještě jsem nedávno četl jinou, a ta se týkala recepce generovaných básní a z ní vyšlo, byly to stovky respondentů, jo, a ty na začátku, předtím než začali hodnotit z různých hledisek generované básně, dostali otázku, myslíte si, že se vám bude generovaná poezie líbit? A většina odpověděla ne, my si myslíme, že jako my chceme toho člověka zatím. A potom dostali anonymizované ty texty a ty básně, které hodnotili nejvíc, byly všechny vygenerované. A ty básně, které hodnotili jako nejvíc lidské, ty byly vygenerované. A na těch lidských jim vadilo, že jsou složité, že jsou nějak jako divné, rozbité, já nevím, oni jim tam dali i T.S. Eliota třeba, no tak dobře. Ale asi víte, co chci říct, jo? Je možný prostě tímhle způsobem za správných okolností se správným cílem vlastně simplifikovat něco, a to ve škole asi je jako legitimní, co by jinak bylo vlastně těžko přijatelné pro širší publikum a žáky.
No, já bych rád řekl, že Já si myslím, že nebo to, co bych jako doufal, tam zatím ten nástroj jako není, který vyvíjíme, ale doufal bych, že to vlastně umožní to, co ty technologie běžně dělají, že vlastně to nějakým způsobem demokratizuje nějaký tady ty obory, nebo mluví se třeba o vernakularizaci, ale prostě jako najednou, jo, já to pozoruju na generování obrázku, kde já jsem nikdy nebyl šikovný jako na malování a teď najednou, když potřebuji k něčemu nějaký ilustrativní obrázek, tak to jako zvládnu vytvořit, prostě zvládnu textově popsat, jak by ten obrázek měl vypadat a nezvládnu ho sám namalovat, ale ty nástroje mi ho jako namalujou a když si s tím chvilku hraju, tak dostanu něco, co je rozhodně použitelný a jako nekonečně krát lepší než cokoliv, co bych vyrobil já sám, tak bych doufal, že když se nám jako povede aspoň na některý použití ten nástroj dotrénovat dostatečně dobře, tak to může podobně sloužit lidem, kteří by třeba rádi jako psali nějakou poezii, ale jako potřebují nějakou pomoc. Prostě mají třeba jako nějakou věc, kterou by rádi vyjádřili, mají jako nějaký věci, které by tam rádi dali. A teď, když jim něco jako začne navrhovat prostě nějaký věci, tak už třeba s tím textem začnou pracovat, pak si ho nějak jako dotvoří podle sebe. My chceme v té aplikaci udělat i nějakou jako vysloveně různý interaktivní módy, kdy prostě bude ten člověk moct do toho jako vstupovat, nějaký věci si jako měnit po svým, nějaký si zase nechat dogenerovat a co jsme jako tak se bavili, že jako my koukáme na tu jako poezii od těch jako řekněme dobrých autorů, ale samozřejmě pak je spousta poezie, která jako není nic moc a třeba jako najdem místa, kde vlastně nějaký takový nástroj může vlastně být nějaký asistenční nástroj, aby prostě pomohl někomu napsat jako něco lepšího, kvalitnějšího, hezčího, než by napsal bez toho. Jako zatím to tak teda úplně není, ale je to jako něco, co mě na tom vlastně motivuje, že by to jako mohlo přinášet něco pozitivního, umožnit něco a vlastně nebavit se o tom, jestli jako je to generovaný, tak to není literatura, je to člověkem psaný, tak je to literatura, ale jako zjevně, nebo aspoň z mojeho pohledu nějaká jako úspěšná cesta, jen tak jako se to nějak zkombinuje, člověk je dobrý na něco, ten stroj je dobrý na něco jiného a dohromady třeba vytvoří něco, co by jako nevytvořil ten člověk sám, bude to lepší, než co by napsal ten člověk sám, ale zároveň to bude lepší, než kdybych to jenom vygeneroval bez těch lidských zásahů. Jako zatím ve většině jako věcí, kde ta technologie dosáhne dostatečné kvality, tak se ukazuje, že pak ty nejlepší výsledky jsou jako kombinace vlastně obojího, kdy pak už jako nemůžeme jednoduše říct, jestli to jako napsal teda člověk nebo ne. A Karel o tom má knížku a my na to teď máme nějaký teoretický projekt, kde vlastně jako se budeme zabývat autorstvím a takovýchhlech děl, ale tady v tom projektu nám o to vlastně nejde. Jako tohle je, že jo, praktický projekt. Překvapivě na to, jak je to jako didakticky literární, tak tohle financuje Technologická agentura České republiky, která si člověk spíš představí, že to je nějaký vyrábění nějakých strojů nebo takovýhle věci a tak jako tady nám jde vlastně o nějaký praktický použití a tady to praktický použití je právě v tom vzdělávání, takže zatím to vypadá, že jsou určitý věci, které už ten nástroj v současné době bude nějakým způsobem umožňovat, usnadňovat a čím lepší ty modely se nám povede vytvořit, tak třeba tím širší vlastně ty možnosti toho použití to bude nabízet.
Jo, to se mi zdá také jako docela podstatná poznámka směrem ke škole. I s tím, že s tím vědomím, že ta demokratizace samozřejmě přináší nějaké nové výzvy typu zaplavování naprosto průměrnými nezajímavými texty, ale vlastně to osvobození od té nutnosti to umět vlastně může přivést k dost důležitým otázkám typu, a proč bych to teda vůbec měl chtít dělat, proč člověk píše poezii. A to se mi zdá, že nejsou otázky, které se dají zodpovědět úplně snadno, ale které se středoškoláky podle mé zkušenosti je naprosto zásadní klást a je to možná důležitější, než přečíst těch básní co nejvíc. My možná, než dáme ještě prostor tady hrstce odvážných, kteří sedí v publiku ještě stále, tak vzhledem k tomu, že natáčíme už hodinu, zkusíme to chýlit ke konci. Ale mám tu ještě otázku, která by rozhodně měla zaznít právě směrem k projektu a k tomu, kde právě sedíme. Ten projekt by měl vyústit v produkt, stroj, který bude umístěn tady v Didaktikonu. Tak na co se budoucí návštěvníci mohou těšit? Jak ten exponát bude vypadat? Co chystáte?
Jo. myslím, že konkrétně tady v té místnosti za náma bude. A vlastně máme za sebou první rok projektu, takže za necelý dva roky by tady měl jako přibýt vlastně vzdělávací exponát. Původně to vypadalo, že ten exponát bude to hlavní a že jako k tomu bude nějaká doprovodná webová aplikace a z dotazníkového šetření mezi učitelema nám jednoznačně vyplynulo, že přijít fyzicky sem do didaktikonu taky občas někdo chce, ale podstatnější je, že bude někde online nějaká webová aplikace, kterou bude použít tady na ty věci. To znamená, my se rozhodně zaměřujeme teďka hlavně na tu webovou aplikaci a tady vlastně ten exponát by měla být takový jako nalákání v podstatě na to, taková jako ukázka toho, co to umí, ale ne jako všeobjímající veškerá tady ta funkcionalita, to znamená uvažujeme, jak vlastně atraktivně podat myšlenku nějakého automatického psaní. Teďka vlastně na tomhle spolupracuje Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě, kde vlastně jejich studenti budou mít teďka v letním semestru projekt, kde zkusejí tady s tím systémem, který vyvíjíme, pracovat a nějak jakoby umělecky to reflektovat a my uvidíme, co z toho vznikne a možná něco z toho třeba bude základ vlastně té instalace, která se tady potom vytvoří. Zároveň máme nějaké jako vlastní myšlenky. Chceme určitě, aby to nějak jakoby evokovalo, že spousta té poezie je přece jenom jako starší poezie, s tím chcem asi přiznaně pracovat, takže tam jako evokovat třeba nějaký prostě prvky jako nějakých jako prostředí před, co já vím, 50, 100, 150, 200 lety, takže si představím nějaký takový třeba jako pokojíček nebo sadu nějakých pokojů, kam jako člověk přijde a ty různý styly bude moci jako poznávat a vlastně zjišťujem, že jako nějaká obrazovka, kde se něco zobrazuje, jako fajn, ale to mají všichni furt, takže spíš hledáme cesty, jak vlastně nějak i jako fyzicky s tím pracovat, jak tam mít jako nějaký stroje, který opravdu fyzicky něco napíšu a ten člověk si třeba odnese kus papíru jako s nějakou vygenerovanou básní nebo něco takového, co najednou pro ty lidi je jako zajímavý, protože my, co jsme ještě vyrůstali jako s těma fyzickýma zařízeníma, tak jsme třeba byli rádi, že teď už jako je to všechno digitální, ale když člověk vyrůstá jenom s těma digitálníma věcma, tak přestože jako pracujeme s vysloveně nemateriálníma věcma a s umělou inteligencí, tak naopak jako uvažujeme o cestách, jak to dostat do nějaký fyzický podoby nějakých prostě hejblátek.
Vzhledem k tomu, že teďka už jakoby lákáme učitele na to, aby Edupo použili, tak mně ještě připadá důležité se zeptat, než já jako učitel do té aplikace vlezu a než ji přinesu do výuky, tak co všechno vlastně musím o tom jakoby vědět, nebo je potřeba se něco jako předem dozvědět, naučit, anebo prostě můžu přijít, říct, vygeneruj něco a rovnou použít?
Co se týče toho, jako za mě spíš toho technického pohledu, tak se snažíme, aby ta aplikace byla vymyšlená co nejjednodušejc, nejintuitivnějc. Naše aktuální vize je, že člověk vlastně otevře tu stránku a aniž by musel něco dělat, tak tam rovnou uvidí nějakou jednu báseň, asi vygenerovanou, nebo možná dvě básně vedle sebe, jednu lidskou, jednu vygenerovanou, uvidíme, co bude to úvodní rozhraní. A do toho už člověk bude moct zasahovat, říct si, aha, tak teď bych to chtěl s tím něco udělat, teď vygenerovat jinou báseň, nebo ji zkusit interpretovat, nebo změnit metrum, nebo něco takového, aby vlastně člověk sám si mohl jako objevovat, co s tím jde dělat, ale aby nemusel předem přečíst jako 20-stránkový manuál toho, jak se to používá. Nicméně to je vlastně ta technická část a asi neumím říct vlastně třeba co se týče nějaký tý odborný nebo didaktický části, protože tam vlastně ty zkušenosti odbornost nemám.
Ale obecně bychom měli říct, že my jsme dneska hodně mluvili o tom software, o tom samotném systému, ale ten projekt Edupo, to je celý balík materiálů pro učitele, kteří by chtěli nějaké oživení do výuky o poezii, takže vznikne metodika, která bude doprovázet ten systém, vzniknou nějaké didaktické materiály, jako pracovní listy a tak dále, takže myslím, že bude z čeho vycházet.
Budou asi i další workshopy, předpokládám.
Ano, workshopy taky.
Děkujeme. Teď je na čase, aby padly otázky od vás, pokud jsou. Albert má pro vás připravený i mikrofon, aby mohly být zaznamenány do podcastu, pokud vám to nebude vadit. A tak se můžete ptát.
Hezký podvečer. Jsem slyšet? Snad jo. Vzhledem k tomu, jak dynamicky se to všechno vyvíjí kolem umělé inteligence, obáváte se nebo jak pravděpodobně vidíte riziko, že třeba za rok bude možné si vytvořit na v uvozovkách pár kliknutí nebo za 1-2 hodiny nástroj, který vám teď trvá vlastně z řadu měsíců vytvořit. Jo, nemíním to jako provokativní otázku, ale spíš mě zajímá, jaké třeba i nějaké argumenty tam jsou zatím schované, v čem je to vlastně tak unikátní.
Tak v nějakém smyslu, pokud jako jsme techno-optimisti a doufáme v nějaký jako další vývoj těch nástrojů, tak v podstatě naopak můžeme jako doufat, že prostě za 2 roky ty modely, co teď děláme, tak zahodíme, protože už jako budou ty obecné modely tohleto zvládat skvěle. Nevypadá to, že by se na to někdo nutně jako zaměřoval, že jako když jsem prostě firma jako OpenAI nebo Facebook a vytvářím tady ty modely, takže mi nutně nejde o to, jestli píšou dobrou poezii. To znamená, ten jako komerční zájem tam je jako zcela minimální, to znamená v tomhle smyslu nemyslíme si, že někdo jako se na to zaměří a budou to ty modely umět sami od sebe. Spíš se to asi může stát ve chvíli, kdy prostě ty modely zase budou v nějakém smyslu pokročilejší a prostě tyhle ty podstatné věci vypozorujou sami od sebe, aniž by se jim v tom muselo pomáhat. Já mám jako vlastně přesně tuhle zkušenost z předchozího projektu, kde jsme generovali scénáře divadelních her a spousta té práce v tom projektu bylo, jak tehdejší modely donutit, aby z nich padalo něco, co aspoň trochu vypadá jako scénář divadelní hry, a v podstatě ve chvíli, kdy ten projekt skončil, tak vyšlo ChatGPT, který bylo o několik řádů kvalitnější než ty modely, co jsme měli my, a v podstatě většina těch problémů, které jsme řešili, tak jako už jako není potřeba vlastně řešit. Ale ne nutně všechny, jako objevili jsme tehdy i spoustu problémů, které i dneska jsou pořád jako pravdivý, třeba, že to, co jsme se trochu bavili o té originalitě, že když jako generuju ty texty, tak podle toho, jak nastavím ty parametry, tak buď jsou takový průměrný a nudný, což je takový ten jako nejběžnější stav, anebo někde to jako přivostřím, aby jako to bylo divočejší, a pak oni teda jako nejsou průměrný a nudný, ale jsou spíš jako náhodný. Není to jako nějaká promyšlená zajímavost, ale je to jenom náhodnost. Tohle to platí pořád, to jsme jako s tím bojovali už tehdy u těch divadelních her a pořád to s těma modelama platí dneska, takže já věřím, že tady to, co teďka řešíme s tou poezí, tak některé ty věci, které teďka jsou těžké, tak s pomocí nějakých novějších modelů za pár let budou snadný, a některé věci, které řešíme, tak zjistíme, že jsou těžké dneska a budou těžké pořád za 10 let, protože prostě jsou těžké obecně, některé ty věci jsou těžké pro lidi, jako nevíme, jak to správně udělat, takže tam v tomhle smyslu jistě tam nějaké věci se vyřeší, jistě nějaké výzvy zbudou, ale my to jako s tím tak nějak jako počítáme. My jako jsme nikdy neřekli, a tenhle ten model, ten pak jako budeme někde tesat do skály, protože je skvělý a ještě za 100 let bude užitečný, jako vždycky u tady těch současných projektů spíš jde o ty věci, které vzniknou kolem toho. Jako ten model se pak může zahodit, dá tam nějaký jiný, ale jednak jako vznikne vůbec nějaká metoda, jak jako vytěžit tyhle ty data, co s tím pracovat, vznikne nějaká ta aplikace, která snad bude jako užitečná, prostě vzdělávací, vznikne ta metodika ohledně toho, jak vlastně novým způsobem učit poezii, a tohle to jsou, doufám, jako ty věci, které budou mít vlastně trvalejší hodnotu než ten model. My to teď všechno stavíme jako kolem toho modelu, ale pak vlastně vystavíme ty věci, které bez toho modelu bychom těžko stavěli, a pak už ten model můžeme zahodit a už si to můžeme jako dělat, jak chceme. Ale takhle nějak to vnímám já, možná kolegové třeba to vnímají nějak ještě jinak.
Já to vnímám stejně, ale to je prostě riziko, do kterého vstupuje každý, kdo se na tehle rychle se proměňující let AI vstoupí. No. Já nevím, lidi, kteří vymýšlejí metody, jak rozpoznávat deepfakes, tak vytvoří něco, co funguje rok, a za ten rok je ty tvůrci deepfakeů doženou a můžou začít od nuly. To je vlastně všude stejné.
Děkujeme. Má ještě někdo další dotaz?
Děkuju. Já jsem se chtěla zeptat, jak funguje to? Super. Já jsem se chtěla zeptat, jak jste říkal v jednu chvíli, že ta poezie, která právě leze jako z modelů a tak, že není moc dobrá, ale potom jste právě na konci citoval nebo referoval na tu studii, která právě ukázala, že podle hodnotícího vizuálního jako estetického dojmu vlastně to vyhrává. Já jsem taky četla paper, který tohle dělal z haiku, japonským a taky vlastně přišel k tomu, že když je to anonymizovaný a předkládá se to lajkům víceméně, tak to taky má jako lepší ohodnocení. Takže vlastně, jak jste myslel to, že ta poezie není dobrá?
Tak to jsme četli asi podobný studie, i když každý tu svoji, a vy jste říkala, že to byli laici, ano, tam v té mojí studii taky, a to byli prostě lidé, kteří nečtou nějak extra pravidelně poezii, nejsou to na ní odborníci, a je právě oslovilo to, že ty texty byly, nebyly tak jako komplikované, nebyly tak, byly tak prostě to, co nám třeba, co mě třeba vadí na těch generovaných textech, že jsou tak jako nemastné, neslané, unifikované, tak oni jako oceňovali, protože jim nekladli ty texty takovou, jako takový odpor, jako ty skutečně umělecké texty od živých autorů, no. Já nechci být nějaký krutý vůči AI a jejím básnickým ambicím a schopnostem, ale je fakt je ten, a to je zase doložený už na nějakých výzkumech, že ta produkce je jako co diverzity třeba je mnohem jako užší, jo? Že tam to co se generuje, je si jako navzájem vlastně jako podobné, když to hodně zjednoduším, jo? A to přeci je taky nějaká součást kvality, kterou očekáváme od poezie, že se bude snažit o nějaký jako originální hlas třeba tak.
A jinak jako pro mě jako kdy pracujeme jako na tom modelu, teď se snažíme vyhodnocovat kvalitu toho, co z toho leze, to je jako strašně zábavný problém, jak jako hodnotit kvalitu poezie, jako i lidský poezie a tady ty generovaný o to hůř, ještě když člověk ví, že je to generovaný, takže tady ty studie, kde se to dává lidem, to je jako jedna z těch cest, jak to dělat a pak je otázka, máme to dát laikům nebo máme to dát odborníkům, jak vlastně máme to lidem jako předložit, že jo, prostě měl bych asi víc toho, jak se běžně čte poezie, ale různí lidi čtou poezii různě, takže bych měl vlastně asi nějak tohle to nasimulovat prostě a pak teda zkoumat, jak se to jako projevuje, prostě nevím, jestli bych to měl vydat jako sbírku a čekat, jestli si to lidi budou kupovat, jako to je jako to je těžký, že jo, to jako pokud někdo budete mít nápad, jak dobře hodnotit kvalitu poezie, tak my budeme rádi.
Mně napadá, já bych to hrozně ráda jako dala těm učitelům, jo? Protože to jsou takový jako most mezi laikama a odborníkama možná, takže co by na to říkali učitelé?
My se každopádně ty studie pokusíme dát zase do popisku epizody, abyste si je také mohli přečíst. A já jenom mám potřebu dodat, že jsem je chápal tak, že víc vypovídají o tom, jak jako lidé vnímáme poezii, než jaká je poezie generovaná umělou inteligencí. A vlastně to pro mě je tím hlavním motorem, proč mě láká takové postupy absorbovat do výuky, protože nám něco řeknou o našem čtení, o tom, jak vnímáme texty. My, když jsme napodobovali ten experiment ve škole, tak to nejvíc odnesl nebohý Zbyněk Hejda, který byl vyhodnocen, jehož text byl vyhodnocen jako naprosto nefunkční, špatně vygenerovaný text, který rozhodně nemá žádnou kvalitu, a bylo pak velmi zajímavé s těmi žáky diskutovat, proč jsme ho takhle vnímali a jestli bychom ho vnímali stejně, kdybychom neměli předznamenáno, že hledáme, který z těch textů je vygenerovaný a který ne.
Zároveň mě se moc jako líbí ta otázka toho, že tady se bavíme, jako něco je ten autor, něco je pak ta báseň a něco je, jak se ta báseň čte, a to jako každá ta věc má nějaké svoje místo a někdy může být důležitá jedna, někdy jiná, a mě vlastně dává smysl, že možná jako v rámci vzdělávání se chcem zaměřit možná primárně na to čtení té poezie opravdu, jako, nebo případně na to psaní, zase to je jako jiná dovednost, ale jo.
Rozhodně tudy jdou nějaké současné didaktické vektory. A máte ještě někdo dotaz? Výborně.
Děkuji. Já navážu na ty učitele. Mě by zajímalo, jakým způsobem byste si představovali implementaci toho edukačního projektu vašeho do škol, protože mě se taky vybavila jedna češtinářka z našeho gymnázia, která by, myslím, šla na barikády, aby tohle u na tom gymnáziu, kde jsem studoval, jako nikdy nebylo. Tak mě zajímalo, jakým způsobem budete třeba reagovat na to, že někteří učitelé budou prostě proti tomu spíš negativní, prostě proti tomu projektu.
Já si myslím, že primárně to nebudem nikomu nutit, nebo jako, nevím, třeba se to za 20 let stane součástí nějakých rámcových plánů a bude to povinný, ale nevím. Ale rozhodně, když jsme jako se dotazovali vlastně učitelů, tak z toho vypadlo, že je jako hodně lidí, kteří by vlastně o to zájem měli, a to je vlastně ta naše primární skupina, na kterou se chceme zaměřit, prostě pedagogové, kteří aktivně by takovou věc vlastně chtěli, ať už použít jakýmkoliv způsobem. A vypadá to, že tech je docela dost. Určitě budou lidi, kteří s tím budou nespokojení, a tak my si s nimi rádi o tom budeme povídat a vysvětlovat, proč to děláme a že to nemusí používat a k čemu to může být dobrý. Ale vlastně to není ta skupina, na kterou se chceme primárně zaměřit, bych řekl.
Zároveň se v té zmiňované metodice určitě budeme snažit nastínit i postupy, jak se těm textům věnovat kriticky, dekonstruktivně, vlastně využít v nějakém vymezujícím se módu, a to by možná mohlo i tu druhou skupinu nalákat. Ještě nějaký dotaz? Pošleme mikrofon.
To se netýkalo úplně generace textu, ale je to vlastně stejně. My jsme si tak dali takový zvláštní úkol, že zkusíme nějakým způsobem vygenerovat s pomocí umělé inteligence nějakou odpověď na to, jak symbolismus a dekadence se vztahuje k antice, a jedním z výsledků byl velmi zvláštní výsledek, když se studenti pokusili převést přes pomocí jednoduchých nástrojů, které jsou neplacené, jeden z obrazů Edvarda Munka, je to figura Edvarda Munka, slavný vampír, kde, jestli si to představujete, ženská figura objímá mužskou figuru a vlastně ho saje, objímá ho vlasy, ani mužská figura není vidět, ta ženská moc taky nemá ty vlasy, je taková rudá, a je to divoký obraz, a studentky se pokusily přesvědčit umělou inteligenci, aby ten obraz udělala tak, aby místo toho mužského postavy byl sám Munk. No byl to, říkali, že tak dlouhý proces ještě jako nezažili, protože strašně se museli snažit vůbec o to, aby tenhle strašidelný, šílený obraz to někdo jako vůbec kousal. A výsledek byl teda opravdu zvláštní, který stojí za to, který rozvinul velikou debatu. A to si myslím, a to je to, co potvrzuju, to, co si myslím, že Ondřej, je strašně důležité, že to může vést k nějakým reflexím něčeho, protože ta výsledné předělání bylo úplně nepochopitelně strašidelné, ale úplně z jiných důvodů. Protože ten obraz se najednou stal velmi jakoby čitelným. Byly tam už krásná ženská figura, překrásná, tvářila se báječně, byla zrská. A ten muž ji objímal a líbal ji na krk. Čili se úplně proměnila celá vlastně hierarchická struktura toho obrazu, a to, co vlastně Mun chtěl, je úplně pokažené a stal se z toho obrovský jako takový velmi krásně průměrný oblíbený obrázek pro, řekněme, bravíčko. A to je hrozný, jako jo. Ale to je, myslím, strašně zajímavé v tom, pro tu diskusi jako následnou, protože samozřejmě právě poezie je jedna, stejně jak výtvarný umění, ale umění je takový, jako že nás postaví do nějakých jako jiných pohledů, který nejsme ochotní akceptovat, a zvláště o tom, jak jste mluvili, že se ta umělá inteligence má dneska pořád pocit, že to musí průměrovat, protože jasně je tak naučená, ale to je jako závažný problém vlastně. A možná, že tohle je takový jako velký impuls pro tu školu. Ne, že čteme věci, které jsou průměrné, ale bavme se o tom, proč nám jako se líbí ty průměrné věci. A nebo možná se nám tak nelíbí. Možná v té třídě budou dva lidi, kteří budou úplně nasraný s prominutím. Jo? Co jim to tady učitelka vnucuje, jakovýhle krásný obrázky. Pardon, že to říkám takhle. Protože to je to, co jste říkal, a just, to je to, že to nechci jako takhle. Protože ten svět může být úplně rozpadlý pro ty lidi. Že jo? Což je ten problém s tím Hejdou. Že jo? To je rozpadlý svět, rozpadlá báseň. Takže je to strašně pozoruhodný nástroj, možná právě pro tu konfrontaci.
Jo, já děkuju za tuhle poznámku. Tak naším cílem nebo snem je, aby ten systém byl ve finále používán nejenom jako pro literární výuku, ale trošku mezioborově, však se učí taky mediální výchova na školách. Myslím si, že je to dobrá příležitost i na tom, třeba co se nám nepovede v tom generování, ukazovat ty trhliny generativní umělé inteligence, tu zprůměrovanost, vlastně učit tu mladší generaci vnímat tyhle ty věci kriticky, protože jinak je to jako opravdu za mě velký riziko v tom, že to, co se bude měnit, a to nejenom v literatuře, je technologie psaní. Prostě všichni si brzy zvykneme na to, že nemáme jenom obyčejný textový editory, ale že nám to pořád jako radí, jak to máme dál rozvíjet. To jako není žádná fikce a sci-fi, ale to prostě už je. Tak a co nám to bude radit? Zase nás to bude trošku jako tlačit právě do té průměrnosti. Tak bylo by dobré se na to připravit tím, že ji poznáme a že budeme k ní mít nějaký jako kritický odstup.
Děkujeme. A myslím, že máme jednu z posledních příležitostí ještě položit nějakou otázku vzhledem k chýlícímu se času. Má ještě někdo dotaz? V tom případě, než vás propustíme s díky, že jste s námi strávili úterní večer, tak máme ještě my jednu klasickou otázku na závěr. Začali jsme mírnou kritikou metafor, a tak na závěr tohle téma vraťme. Mě by vlastně zajímala metafora a to dopravního prostředku. My se většinou ptáme našich hostů, jak vidí výuku literatury jako dopravní prostředek. Vás se zeptáme, co by model Edupo byl za dopravní prostředek.
Vidíme, co kdo řekneme. A já si představuju takový ty... Představuju si, jak jsou takový ty automobily, které jsou vlastně jako starý auto, ale dá se do toho jako nový motor a nový prostě jako všechno tady ty zařízení. To znamená jako něco, co vlastně nějakým způsobem aktualizuje a modernizuje prostě něco starého, ale vlastně zachovává to, co z toho starého nám přijde jako hezký. To znamená, si představím takový ty divný pseudoveterány, co jezdí po Praze, ale spíš bych doufal, že nebudem jako ten divný pseudoveterán, ale jako nějaký to opravdový starý auto jenom s tím novým motorem. A to jako kde mezi tady tím se uvidíme. No.
Výborné, tuhle metaforu už jsme jednou v podcastu měli právě k výuce, tak je vidět, že ten model se zjevně bude hodit do výuky zcela organicky. Karle, co vaše imaginace?
Já jsem trošku skromnější. Já si představuju náš systém jako elektrokolo, protože stejně jako elektrokolo, ten systém nikoho bez námahy nikam nedopraví. Že jo? Na elektrokole musíte šlapat, aby vám začalo pomáhat. Takže my děláme něco, co může pomáhat těm, kteří jsou ochotní investovat vlastní energie a vlastní úsilí do toho, aby učili literaturu.
Tak to byl strašně krásný závěr. Tak pokud se vám tahle epizoda líbila, tak nás prosím ohodnoťte v podcastové aplikaci, jinak nás můžete sledovat na Facebooku nebo na Instagramu, všude nás najdete pod názvem Didlit, anebo nám taky můžete psát na e-mail, který zní didlit.podcast@gmail.com. A my se s vámi těšíme na slyšenou za 2 týdny v pondělí a didaktice literatury zdar.
A loučíme se i s vámi všemi, kteří jste přišli. Děkujeme.